istehman eləmişdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbər ətər verilisi davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq asacağız. Həm də biləcəksiniz ki, alim olmaq üçün bundan sonra bir imtahandan da keçmək lazım olacaq. Gərək güllə ata biləsən, tank sürməyə bacarasan.
Aprelin 1-də zarafat günündə Rusiyada işləyən azərbaycanlıların həyatında hansı ciddi hadisə baş verəcək?
Azərbaycanda qadınlar polis olsa cinayətləri niyə daha asanlıqla açmaq mümkün olacaq?
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində qan eləyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Yaza bilərsiz, yoldaş gülmüşsən. Niyə, yaza bilmirəm. Dünən institutu qurtaran disertasiya yazır. 5 il zapor. 10 il müdür müavini işləyirəm. Yaza bilmirəm.
Yaza bilərsiz.
Amma neyini?
Bundan sonra alim olmaq üçün gərək bir imtihandan da keçəsən. Keçmədinsə disertasiya yazmağa heç ağlına da gətirmə. Zapxoz olmursan, müdür müavini olmursan, nə olursan ol. Təzə təhsil qanun layihəsinə bir məhz əlavə edin.
Tərbiyədən də imtihan verəsən gərək, bilinsin ki, güllə ata bilirsən, tank sürməyi bacarırsan. Alim olmağın təzə qaydalarından İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu ayın sonuna qədər təhsil haqqında qanun layihəsi Təhsil Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən araşdırılacaq və qeydlərlə birlikdə Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasına veriləcək. Təhsil Naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə hələlik ki, onların qanun layihəsi ilə bağlı elə də ciddi iradları yoxdur. Sözü gedən qanun layihəsinin daha öncə parlamentin komissiyalarında müzakirələri zamanı ali təhsilin mərhələləri mübahisə mövzusu olmuşdu. Misir Mərdanovun sözlərinə görə yeni qanun layihəsində indiki bakalavr, magistr və aspirantura, doktorantura sisteminin ancaq adı dəyişdirilib. Mahiyyəti isə olduğu kimi qalıb.
Ali təhsil 2 pillədən ibarət nəzərdə tutulur, bakalavr, magistr. Magistrdən sonra doktorluq nəzərdə tutulur. Doktorluğun da 2 pillədə olması nəzərdə tutulur. Yəni, birinci pillə əslində bugün mövcud olan aspirantura deməkdir. İkinci pillə isə bugün mövcud olan doktorantura deməkdir. Yəni, ona görə aspirantura sözü götürür. Məzmun etibarilə məzmunda isə qalır.
Misir Mərdanov onu da deyib ki, indiki qaydalarda olduğu kimi yeni qanun layihəsində də təhsilə görə hərbi xidmətdən ancaq bir dəfə möhlət hüququ verilməsi nəzərdə tutulub və istər indiki, istərsə də yeni qanun layihəsi ilə magistratura oxumazdan əvvəl hər hansı vətəndaş hərbi mükəlləfiyyət vəzifəsini yerinə yetirməli olacaq. Misir Mərdanov.
Qanunda nəzərdə tutulur ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ali təhsil almaq üçün bir dəfə möhlət verilir. Mən əgər bakalavr pilləsində təhsil alıramsa, mənə imkan verilir ki, mən bakalavr təhsil pilləsini tam başa vurum. Ondan sonra mən gedib orduda qulluq eləyib, vətənimə xidmət eləyib, torpağımın qorunmasında iştirak eləməliyəm. Qaydandan sonra magistraturaya da gələ bilərəm, aspiranturaya da, doktoranturaya da gələ bilərəm.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov indiki qanundakı bir sıra boşluqların yeni qanun layihəsində nəzərə alındığını da bildirib. Nazirin sözlərinə görə yeni qanun layihəsində peşə təhsili, qeyri dövlət orta təhsil məktəblərini bitirənlərin ali məktəbə qəbulu və başqa məsələlər daha geniş əksini tapıb. Yeni qanun layihəsinin bu ilin yaz sessiyasında parlamentin müzakirəsinə çıxarılması nəzərdə tutulub.
İlkin Məmmədov, 10 ilə yaxındır ki, uzanır təhsil qanunun qəbul olunması. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın, növbədə səhər qəzetlərin icmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Səddam kabusu Azərbaycana da gəldi.
Əsirlikdəki əsgərimiz bugün azad olunacaq. Heydər Babayev danışdı.
Bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas diqqət yetirdikləri mövzulardır.
Heydər Babayev danışdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Dövlət Televiziyasından çıxış eləyib İqtisadi İnkişaf Naziri və qiymətlərin son bağlaşması ilə bağlı ona qarşı yönələn ittihamlara aydınlıq gətirib. Heydər Babayev deyib ki, Tarif Şurasının qiymətlərin artırılması ilə bağlı son qərarından sonra Azərbaycanda yaranan narahatlığı başa düşmək olar. Onun fikrincə, islahatlar hər yerdə ağırlı qəbul olunur və Azərbaycan da istisna deyil. Onun fikrincə, qiymətlərin qaldırılması, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması enerji istehsalı ilə məşğul olan idarələrdən gəlib bu təkliflər və onlar da bu təkliflərə reaksiya veriblər. Və onun fikrincə, enerji istehsalının əsas komponentləri mazut və təbii qaz indi gərək elə bir qiymətdə Azərbaycanda satılsın ki, həmin mazutu və təbii qazı istehsal edən idarələr ziyan çəkməsinlər, bazar prinsipləri ilə fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Səddam kabusu Azərbaycana da gəldi, yazır Ekspres qəzeti. Səddam Hüseynin edamını televiziyanı izləyən 8 yaşlı Tovuz rayon sakinin özünü asıb. Deməli Naib Həsənov, Naib Yaşaroğlu Həsənov tez-tez soruşurmuş evdəkilərdən ki, Səddam Hüseynin asılmasının televiziyada izləyəndən sonra insanı necə asırlar? Tez-tez valideynlərinə belə bir sual vermiş. Ona görə hüquq mühafizə orqanları şübhələnirlər ki, ola bilsin ki, deməli Səddamın asılması zorakılıq səhnəsi bu səhnə ümumiyyətlə uşağın psixologiyasına mənfi təsir göstərib.
Əsirlikdəki əsgərimiz bugün azad olunacaq. 3 nöqtə qəzeti yazır ki, dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb, Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Martin Amaşır və o görüş zamanı deyib ki, onlar Azərbaycan əsgərinin, əsirlikdə olan Azərbaycan əsgərinin azad olunması üçün əllərindən gələni deyirlər və ola bilsin ki, bugün əsgər azadlığa çıxacaq.
Azərbaycandan köçən ermənilər Azərbaycan neftindən pay istəyirlər. Bunu Eko qəzeti yazır, Novosti Armeniya istinadla yazır. Deməli, erməni qaçqınlara da Azərbaycan neftindən pay verilməlidir. Başqa təbii sərvətlərdən olduğu kimi bunu Yerevan Dövlət Universitetinin rektor deyib Surin Zolyan.
Və Zirkala qəzetində belə bir məqalə var. Zakir Qaralov və Ramil Uçubov gərək Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Bunu Sərdar Cəlaloğlu deyib Demokrat Partiyasının sədr müavini. O, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddianı udmuşdu bu günlərdə. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, ondan 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra ədalətli davranmayıblar, polis idarəsində işgəncə veriblər və buna görə Azərbaycan hökuməti ona 12 min avro ödəməlidir. Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, ona işgəncə verilməsinə görə günahkarlar Daxili İşlər Naziri Ramil Uçubov və Zakir Qaraloğlu və onlara qarşı da gərək hökum çıxarılsın Azərbaycan məhkəməsində.
Bugün Çıxan Azadlıq qəzetində yazır ki, Toto Cutugno Bakıya gəlir, İtaliyanın məşhur estrada ulduzu Bakıda konsert verir. Bunu Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasından deyiblər, direktor Murad Adıgözazadə deyəs saytına deyib. Cutugno Bakıya MDB ölkələrinə turnesi çərçivəsində gələcək. Murad Adıgözazadə deyib ki, ötən əsrin 80-ci illərinin İtaliyan estrada ulduzunun Bakıdakı konserti yanvarın 27-sində olacaq. İndi Cutugnonun qastrol səfəri ilə bağlı iş görülür. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaq, həm də biləcəksiniz ki, aprelin 1-də zarafat günündə Rusiyədə işləyən azərbaycanlıların həyatında hansı ciddi hadisə baş verəcək?
Azərbaycanda qadınlar polis olsa cinayətləri niyə daha asanlıqlaşmaq olacaq?
Və nəhət biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində qan edir. Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən işləyəcəksiniz, hələlik isə bu saatda olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Amerikanın əlavə hərbi qüvvələri İraqa gəlməyə başlayıb, Amerika prezidenti George Bush'un yeni planına uyğun olaraq.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə toqquşub, azı 4 nəfər ölüb, xeyli yaralı var.
Bugün gözlənilir ki, məhkəmə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova hökm oxuyacaq. Həbs olunan daha 26 nəfərə də bugün hökm oxunması gözlənilir.
Və bugün Amerikan dövlət katibi Səudiyyə liderlərindən görüşəcək. Məlumata görə Kandaliza Rais liderlərindən İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir, 15-dəyidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, səhər proqramına, xəbər ətər proqramına. Aprelin 1-dən sonra Rusiya bazarlarında Azərbaycan vətəndaşı qalmayacaq. Amma bu bir aprel zarafatı deyil. Rusiyada bununla bağlı təzə qanun çıxıb. İndi Moskvadan Vladivostoka qədər 2 milyona qədər Azərbaycanlı səksə keçirilərdir. Narahatdır, çünki onların çoxunun çörəyi məhz bazarlardan çıxır.
Dedik ki, Bakıda aeroport yarmarkasındasa, Moskvadakı bazarlarda az qalan hər hansının başı Azərbaycan dilində söhbət eşitmək olar. Həmin ki, dəmir konteynerlərdir, Türkiyədən, Çindən gələn uzmanlardır, həmin ki, dönər satanlar. Hətta yeməkxanada piti də sifariş verib yemək olar. 5 il qabaq mən olmuşdum Moskvada Çertizov bazarında. Təxminən 5000 Azərbaycanlı var idi.
Var idi. Bundan sonra ancaq Rusiya vətəndaşına icazə olacaq dayansın piştaxtanın arxasında. Amma belə deyənlər də var idi ki, sərfəli cəhətləri də az deyil təzə qanunun Azərbaycanlılar üçün. Elə Rusiyada işləyən başqa xariciler üçün də. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Moskvanın Çertizov bazarında işləyən Qurban Ali adlı tacik Rusiyaya qazanc dalınca gələn milyonlarla mühacirlərdən biridir. Bizim bazarda adamların əksəriyyəti qeyri-leqal işləyir. Bunun bizə hansı nəticələri olacağını isə bilmirik. Yanvarın birinden kuvveye minen hükümetin fermanı bayramlarla alakadar yalnız indi hayata geçirilmeye başlayır. Yeni kanunla pazar ve köşkülerde alverili meşgul olan gayri vatandaşların sayı hal-hazırda 40% indirilir, ilin sonuna kimi ise sıra. Ama Moskva'da yaşayan Tacik tehlilçi Hokimşo Muhabbatov deyir ki, yeni kanunun müsbət cihetleri de var. Yeni qaydaların mühacirlere münasibette hem mənfi hem de müsbət cihetleri var. Rusya'da mühacirlerin qeydiyyat qaydalarının sadeleştirilmesi müsbət amildir. Keçmişdə mühacir yalnız 3 ay müddətində qeydiyyatda olabilirdi, hazırda qeydiyyatını 6 ay və yaxud 1 il müddətinə davam etdirə bilər. Başqa tərəfdən isə mühacirləri işə götürənlər üçün qaydalar sərtləşib. Qeyri-legal mühaciri işə götürməsi üstündə şirkət 800 min rubl cərimə ödəməli olacaq. Buna görə qeyri-legal mühacir işçilərin sayı azalacaq. Amma qanunun hərfin mahiyyətindən əlavə onun reallıqda icrası müəyyən problemlərlə müşahidə oluna bilər. Azərbaycanın Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli belə deyir.
Söhbət ondan gelir ki, Rusiyada ümumiyyətlə qanunların özünün icrası məsələsi olduqca bərbat vəziyyətdədir. Yəni, qanunları kim necə istəyir, elə də icra edir. Yeri gələndə bu qanunlardan bir Damoklu qılıncı kimi istifadə edirlər, hüquq-mühafizə orqanları. Yeri gələndə o qanunları özləri çox şəkildə pozurlar, rüşvət alırlar, satdalayırlar. Yəni, bu azərbaycanlıları ən çox narahat edən bu məsələlərdir.
Rusiyada ümumilikdə qeyri-ruslara və xüsusilə qanunsuz mühacirlərə ədavət hissləri artır. Eləcə də irqçi hücumlar və milli zəmində qətil hadisələrinin sayı. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq edirlər ki, Rusiyada sağçı meyillər artır. Hökumət isə irqçi təşkilatlara münasibətdə qətiyyətsiz davranır və bəzən hətta xalq arasında millətçi meyilləri qızışdırır.
Rəfşən Rahiboğlu dinlədik. Rusiya Azərbaycana ışıq satacaq mı? Xeyli vaxt razılaşa bilmirlər hökumətlər. Bugün bilinəcək hər yoxu bu məsələn. Qərar nə ola bilər? Bu barədə birazdan danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Belçimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-da kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Həm orta dalğada, həm də qısa, deməli, FM dalğasında siz bu dəfə Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Cəlilabaddan gətirilib.
Azərbaycan şəkilləri verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində gözləyin saat 9-da 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
Qardaş, bizim kimsə çətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdım qaçıq.
Mümkün deyil, qardaş, ya. Hər yerə qul qoyurlar.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bu dəfə Cəlilabad haqqında olacaq.
Gövşən gətirib Azərbaycan şəkillərini, Gövşən qəndərib. Xəbərdar verilişini dinləyirsiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Sovet vaxtı bir ifadə var idi, Münsəniyə rəmi. Amma məsələn, Münsəniyə xala yox idi. Elə indi də belədir, yol polisi kişi, sahə müvəkkili kişi, çevik polis kişi, ara baxırsan... Polislərdə kişilər işləyir.
Amerikada da qadın polis var, məsələn, demokrasiyanın beşiyi sayılır, İslam ölkəsi olan İranda da. Bəs Azərbaycanda niyə yox?
Baxın, məsələni Sevinç Hüseynzadə araşdırıb, məlum olub ki, polis qadınlar olsa, bu Azərbaycanda bir çox sənayətlərin açılmasına kömək edir. Reportajı dinləyir.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, kişinin öz işi var. Qadın elə ki, evə baxmalıdır. Kişiyə doğru ki, pul qatamlıq, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişinin heç bir istəməsi, onun qadını gedir. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətin mənfi. O anda qadın ola. Bak, görür, kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən çox şəxsin. Digər polis olar, digər olmaz.
Qadından nə polis? Qadından zəif.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi.
Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən mühafizəsində duran qadınları cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər işləməz, müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni, qadınla kişinin hüquqları bərabər. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz işləri ilə öz nəfərdir, vəzifələrini öhdələrin layiqində gələ bilir.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərini də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanı böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişiləri olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınların müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkiliyi olur. Çünki kişi qadının ciddi vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sevinç Seynzadəni dinlədik. Polisləri deyə bilmərəm, amma idmanda, voleybolda qadınlar söz sahibi Azərbaycanda. Azərel bugün italyanlarla oynayır, özündən xeyli güclü rəqətlə. Amma baş məşqçi Fahid Qarayev deyir ki, onlar çox asan qələbə qazana bilərlər. Bu haqda birazdan danışacaq, davanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması dayanıb. Qiymət biraz qalxıb və hətta London birjasında neftin bir barreli $53.21-ə satılıb. Bəzi ekspertlər bunu onunla bağlayırlar ki, OPEC neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı yaxın günlərdə hasilatı yenə azalda bilər. İlin əvvəlində neftin qiyməti 15% düşüb.
Növbədə iqtisadi yeniliklərdə iqtisadi xəbərləri ilkin çatdıracaq İlkin Məmmədov.
Azərbaycanla Rusiya arasında 2007-ci ildə elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilə bu gün imzalana bilər. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, Rusiyanın RAOES və Azərbaycanın Azərenerji sayında cəmiyyətləri arasında razılaşdırılan şərtlərə görə, Rusiya pik saatlarında Azərbaycana 200-250 megavat enerjini 1 kilovat saatı 4.1 sentə, indikindən yarım sent baha satacaq. Əvəzində Azərbaycan da Rusiyaya gecə saatlarında satdığı elektrik enerjisinin 1 kilovat saatinin qiymətini 1.7 sentədək artıracaq. Ümumilikdə Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiyadan 1 milyard kilovat saata yaxın enerji alacaq. Azərbaycanın özündə isə bu il 25 milyard kilovat saata yaxın, yəni Rusiyadan alınanla 25 dəfə çox enerji istehsal ediləcək. Pipa Azərbaycan şirkətinin yaydığı məlumata görə, Şahdəniz layihəsinin ilk mərhələsində yatağdan 185 milyard kubmetr qaz və 300 milyon baril kondensat çıxarılacaq. Bu il Şahdəniz yatağından 5.4-5.6 milyard kubmetr qaz çıxarılması gözlənilir. Pipa şirkətinin açıqladığı rəqəmlərə görə, Azərçıraq, Günəşli və Şahdəniz yataqlarından ümumilikdə 6 milyard baril neft çıxarıla bilər. Bugünə kimi bu yataqdan 400 milyon baril neft hasil edilib. 2010-cu ildə isə bu yataqlardan gündə 1.2 milyon baril neft hasil etmək mümkün olacaq. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 15-də də 1 Amerika dollarının Milli Bank vəkiləsinin məzənnəsi 80.14 yeni qəpik qalıb. 1 avro 1 yeni manata 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.2 yeni qəpik olub.
Kim Məmmədovun söhbəti?
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər. Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində tesimi sındırdı. İrman yeniliklərinin vaxtı da İrmandakı xəbərləri Röşən çatdıracaq. Teymur bu dəfə nə sürpriz verir bəzən?
Əslində elə bir sürpriz olmayıb, amma Teymur adətən belə güclü yarışlarda güclü də çıxış eləyə bilirdi, başlaya bilmirdi, amma əvvəl zəif çıxış eləyirdi, sonra axıra yaxın udmağa başlayırdı. Amma bu dəfə İlk 3 oyunda 2 xal yarım yığıb və liderdə Hollandiyanın Vaikenzi şəhərində keçirilən turnirdə. Yüksək kateqoriyalı turnirdə 19-cu kateqoriyalı turnir. İlk turda Holland Luke van Velen'i məğlub eləmişdi Temur. Sonraki oyunda Sergey Karyakin'in xalları bölüb. 3-cü turda isə İspanya təmsilçisi Alexey Şirov oldu. İndi Türkiyədə olan ölkə kubokunun son sahibi Qarabağ 3-cü yoxlama oyununu keçirib. Super Liga təmsilçisi Sivas Sporla qarşılaşıb və böyük hesabla məğlub olub. 0-3. İlk yarıda qapılara qol vurulmayıb, Qarabağın baş məşqçisi Rasim Karanın fasilədə elədiyi dəyişikliklər oyunun axarını dəyişib və Türklər təşəbbüsü ələ alıb. Xatırladaq ki, Qarabağ əvvəlki yoxlama oyunlarını heç isə bitirmişdi. Qadınlardan ibarət Azərreyl Voleybol Klubu İtaliyaya yollanıb. Fay Qarayevin yetirmələri yanvarın 16-da, yəni bugün qrupdakı son oyunlarını keçirəcəklər. İtaliyanın Scavalini klubu ilə qarşılaşacaqlar. Azərreyl indi qərarlaşdığı ikinci pilləni özündə saxlamaq üçün və deməli play-offda daha zəif rəqiblə üzləşmək üçün gərək mütləq qələbə qazansın. Fay Qarayev komandanın baş məşqçisi deyib ki, onlar Futbol Plus qəzetinə deyib bunu, deyib ki, onlar asan qələbə də qazana bilərlər, əgər italyanlar öz hücudu heyətlərini çıxarmasalar, amma belə bir ehtimal var, çünki Scavalini klubu demək olar ki, növbəti mərhələyə çıxmağı özü üçün təmin edib və ola bilsin ki, komandanın əsas heyət oyuncularına istirahət versin. Və ötən ilin sentyabrın 27-sində Werderlə Çempionlar Liqasının oyununda zədələnən Barcelona'nın hücumçusu Samuel Eto axır ki, komandasının məşqlərinə qoşula bilib. Böyük sevinç yaşadığını deyib Samuel Eto, Kameronlu yaşıl meydana çıxacağı vaxtı bilmir, yalnız tam sağalandan sonra oynayacağım, deyir. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını da xatırlayaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Axşama yaxın Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq paytaxtda gün ərzində.
Dağ rayonlarında sinoptiklər deyirlər ki, qar yağa bilər, 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq.
Biz verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəyik. Saat 9-un yarısında isə təqribən 1 dəqiqədən sonra günün son xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Amerikan əlavə hərbi dəstələri İraqa gəlməyə başlayıb.
İtaliyada sərnişin gəmisi dərə ilə toxuşub.
Bugün gözlənilir ki, məhkəmə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova hökm oxuyacaq.
Bugün Amerikan dövlət katibi Səudiyyə liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər əsasən.